Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să vă spun tuturor bun regăsit la această ediție. Și aș vrea să vă mărturisesc că țin în mână o carte pe care o așteptam de mult să fie în limba română. Strategia digitală pentru misiune. Este o carte care, din punctul meu de vedere, este extrem de actuală și binevenită pentru publicul din România. Sunt doi termeni care mi-au atras atenția într-un mod special atunci când am văzut cartea aceasta și despre care voi discuta în ocazia aceasta cu invitatul meu, Emanuel Sălăgean. Bun venit, Emanuel!
Bun regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
Emanuel este pastor și director de comunicare la Universitatea Adventus. Ești cel care ai lucrat la cartea aceasta, ai făcut-o să sune pe limba noastră a românilor.
Da, m-am tradus-o și a fost un demers pe care l-am făcut cu mare drag și sub o presiune foarte mare, pe de-o parte, pentru că lucrez în domeniu, îmi dau seama cât de important este să fii vizibil în mediul online, pentru că în zonele unde există internet și unde avem accesorii de conectare, suntem acolo, da? Pe contul de Facebook, pe social media și pe YouTube sau pe alte canale, dar să fii relevant, mai ales dacă ne gândim și la instituții și ceea ce este cel mai important, la misiunea creștină. Și am auzit că s-a lansat cumva strategia aceasta, mi-am dat seama că e foarte important să fie această carte, această strategie și în limba română. Iar când am început să o citesc în prima fază, am zis că poate ar trebui să mai aștepte, dar de fapt lansarea strategiei a fost în 2025 și am tradus-o la sfârșitul anului trecut, de fapt. Deja fusese lansată de câteva luni și când am citit o parte din material, mi-am dat seama că deja este învechit, sunt anumite lucruri noi și am spus cu cât va dura mai mult timp ca să fie în limba română, cu atât va fi mai puțin eficient sau mai puțin impact. Și ultimul lucru pe care vreau să spun este că a trebuit să scriu foarte multe note de subsol. Pentru că subtitlul cărții este un ghid pentru liderii adventiști, aș spune chiar pentru liderii religioși, pentru oricine se simte motivat de a transmite un mesaj despre Evanghelie, despre Dumnezeu, așa cum am înțeles la un moment dat, în mediul online, cred că ar trebui să se uite peste ce scrie în cartea aceasta. Și de aceea am încercat să pun note de subsol, pentru că mi-am dat seama, pentru mine au fost anumite lucruri de clarificat, mai ales că ele vin din limba engleză, sunt puse într-un sistem, da, într-o altă cultură, într-un fel, dar pentru ca această carte să fie accesibilă și pentru oricine își dorește să fie mai relevant în mediul online, pentru că sunt persoane de bună intenție și chiar care stau mult în mediul online, dar pierd din vedere anumite lucruri minore sau trebuie să-și dezvolte anumite maniere care țin de mediul online pentru ca să poată să aibă mare impact. Și de aceea notele acestea subsol ajută.
Avem televiziuni, noi avem radio, avem o mulțime de canale din acestea online prin care putem accesa extrem de ușor Cuvântul lui Dumnezeu. În ce măsură consider că misiunea bisericii ar trebui să migreze sau să abordeze zona aceasta a digitalului? Este prima întrebare și a doua întrebare legată de lucrul acesta și care deschide cumva discuția direct despre carte. Ce facem? Cum facem? În așa fel încât să fim relevanți într-o lume care trăiește din ce în ce mai mult în ceea ce înseamnă AI, de exemplu.
Da, deja asta e o nouă componentă și care face parte din lumea digitală, dar aici este o foarte mare provocare, pentru că e o realitate pe care nu putem să o negăm. Deci dacă până, poate cu câțiva ani în urmă, când au început rețelele acestea sociale, să spunem, avea anumite dubii că vor avea, nu vor avea impact, în ce măsură vor schimba lumea, deși oamenii vizionari, făcând comparație cu televiziunea și radioul, și-au dat seama cam unde o să ajungem sau au intuit cumva că nici, acum venind valul acesta cu inteligența artificială, totul s-a schimbat. E foarte greu să faci anumite estimări ce se va întâmpla. Proiecțiile erau în mare parte pe cum era lumea digitală până a apărut inteligența artificială. Deci e o realitate pe care nu o putem nega. Al doilea aspect, este un spațiu tot mai populat. Acolo sunt oamenii prezenți. Noi încă am prins perioadele în care telefonia mobilă abia începuse, încă stăteau oamenii la poartă, da? Mergeai în weekend, duminica, prin sate și vedeai cum oamenii se adună în centrul satului sau în oraș, ieșeau în oraș, da? Mergeau în, și acum se merge în cluburi, să spun, da? Căutau locurile în care socializau. Ei, în ultimii ani, lucrul ăsta s-a schimbat. Locul unde te aduni, locul unde te duci să te întâlnești, este cu prioritate spațiul digital. Au apărut și mall-urile, că și aici o să merge încă, da? Dar prezența este acolo. Și atunci, deci realitatea asta nu e neapărat greu de explicat și greu de acceptat, dar ce faci că atunci când te gândești la experiența spirituală, la misiunea creștină, vorbești de relația personală. Misiunea creștină se bazează pe acest principiu, acest adevăr al întrupării Domnului Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră, care a trăit împreună cu noi, a umblat pe străzile noastre, a intrat în casele noastre, ne-a atins, atingerea Lui a însemnat vindecare. Ți-a oferit atenție, a vorbit cu tine, iar această discuție a însemnat de fapt consiliere, a însemnat de fapt întoarcere la statutul tău de persoană, de ființă cu demnitate, creată după chipul lui Dumnezeu. Ori aici apare conflictul, cred, pentru că mai ales dacă ai și câțiva ani de experiență creștină, spui, păi cum, da, vorbesc acolo, dar eu știu eu cu cine vorbesc, în primul rând, pentru că apare și aspectul acesta al anonimatului, al schimbării identității, da? Dar revenim de aici. Și aici apare conflictul, cum îmbin aceste două realități, da? Una, realitatea digitală în care trăim astăzi și care se accentuează tot mai mult. Doi, această noțiune fundamentală a întrupării, coinonia era de fapt în biserica primară, erau împreună, frângerea pâinii, stăruiau în rugăciune și așa mai departe. Ei, aici este marea provocare și aici trebuie să înțelegem principiul acestei strategii, că instrumentele pe care le avem de acces și lumea digitală rămâne un instrument. Ei, sunt prioritare în contextul vremii în care suntem acum, dar prioritară rămâne prezența Duhului Sfânt, care deschide uși, care creează viziunea de misiune, de lucrare și mai ales conexiunea personală. Pentru că, și intrăm acum în al doilea aspect legat de strategia, de strategie, de ce facem efectiv, faptul că ai făcut o postare, faptul că ai un cont la biserică, un cont al proiectului, și ai pus acolo o imagine sau ai făcut o descriere și după aceea nu mai intri la comentarii, nu mai dai explicații, nu mai legi relație cu oamenii respectivi, pentru că nu întâmplător se numește rețea socială, da? Media, da? Social media. Adică totuși se creează o conexiune. Sunt sociologi care contestă sintagma asta de social media. Pentru că așa argumentează oarecum anumite elemente care stabilesc conexiuni între noi. Dar trec peste aspectul acesta. Există o conexiune, există comunități virtuale, da? Există pastori virtuale, există biserici virtuale și așa mai departe. Și acum aici este provocarea mare. Pe de o parte să recunoaștem această realitate a prezenței ființei umane în spațiul digital, iar pe de altă parte să nu pierdem din vedere noțiunea de bază fundamentală a întrupării. Uităm și în Eden. Deci spune textul biblic că Dumnezeu se întâlnea cu Adam și Eva în răcoarea zilei. Deci aspectul acesta al conexiunii personale rămâne vital, esențial, prioritar și acestea se întâlnesc în acest principiu că accesoriile, producțiile, tot ce înseamnă instrumentele acestea care ne facilitează accesul în lumea digitală, rămân niște instrumente.
Uite, eu sunt o persoană preocupată de misiune. Îmi place în mod natural să le vorbesc cu oamenilor despre experiența mea cu Dumnezeu și aș vrea să o fac pe limba și folosind metodele cele mai actuale, cele mai potrivite pentru generația actuală, pentru generația în care trăim noi. Ce aflu din cartea asta, care pare să sugereze faptul că transmite prin conținutul ei cumva o strategie comună, ceva ceea ce ar trebui să ne unească pe toți cei care corespund profilului pe care l-am dat. Oameni preocupați de misiune, de a vorbi despre Hristos, de a vorbi despre experiența lor personală cu Hristos. Ce ne oferă cartea asta?
Foarte multe. Da. Și aș vrea să sintetizez în patru termeni. Da. Aș putea spune lucrurile primordiale pe care oamenii le caută în online. În primul rând, autenticitate. E un paradox aici, că toți căutăm autenticitate, dar trăim în epoca fake news-urilor, da, știrilor false, a seducției. Da. Dar rămânem la o nevoie de baza noastră, da? Pentru că toată lumea caută adevărul ăsta. Și din antichitate vine Augustin, spune asta, că toți se simt bine când primesc un adevăr și toți se simt trădați și deranjați când sunt mințiți. Da? Ori, în lumea digitală se caută autenticitate. Despre asta vorbește cartea, cât de important să fii autentic.
Și să știi, intervin foarte pe scurt, generația actuală de adolescenți tineri sunt din ce în ce mai mult interesați de aspectul acesta al autenticității.
Da. La fiecare element putem să discutăm foarte mult. Din nefericire, autenticitatea asta te duce către o prezentare a ta într-o formă care place unui public, să zicem, dar care nu te interesează pe tine. Intri în anumite intimități deranjante. Adică când cineva te vizitează acasă la tine și un prieten, nu-i arăți cămara. Da. Hai să spun, în cazul excepțional, mi-a arătat cineva odată și într-adevăr era impecabil, atât de frumos erau și atât toate conservele și ne-a făcut. Dar cred că a fost singura dată când cineva mi-a arătat cămara.
Știau că vii tu și voiau să-ți...
Nu neapărat, nu mă întâlnesc de mult timp și așa, și mi-au arătat cum s-au așezat ei și aveau grădină și, da, vă spun, era muzeu, într-un fel, adică era impecabil. Ei, acum nu vreau să intru în amănunte pentru că cei care ne privesc și ne ascultă își dau seama despre ce e vorba. Acum, știți cum e, dacă se cere, dacă există vizualizări, omul încearcă să fie cât mai popular. Intru iarăși într-o diferență sau într-un aspect important pe care sublinează cartea. Pentru un creștin, pentru misiunea creștină, pentru misiunea adventistă, nu sunt importante vizualizările. Ele fac parte din proiect, din plan, din strategie. Dar important este transformarea. Da? Pentru că s-ar putea să ai vizualizări mai puține și să fie un impact transformator mai mare. Ca să nu mai spun de faptul că totuși Evanghelia a deranjat. Evanghelia nu are un mesaj popular. Cum nici medicamentul nu are gust bun. Dar când ești conștient că trebuie să accepți un tratament, că trebuie să faci o schimbare, atunci lucrurile merg spre bine. Procesul poate să fie mai scurt, mai dureros, mai dificil, ai nevoie de mai mult suport sau poate să fie rapid, poți să te descurci singur, da? Și atunci, când discutăm despre autenticitate, în primul rând mă gândesc la natura adevărului biblic. Aici trebuie să mergem, să nu alterăm cu subiectivismul nostru, cu interpretările noastre, cum spuneau apostolii, nu? Noi nu stricăm cuvântul. Ei, venim la aspectul acesta și apropo de tineri, ei chiar caută lucrul ăsta. Dar sunt și extreme, întotdeauna. Un prim aspect, autenticitate. Al doilea aspect, claritatea. Trebuie să te exprimi concis, clar, dacă se poate scurt, cel puțin pentru a invita pe cineva la un material pe care trebuie să lectureze sau la o serie de studii biblice sau într-o comunitate care studiază profeția sau, eu știu, evangheliile sau discută despre familie, principii biblice despre familie și așa mai departe. Aspectul acesta al clarității este foarte important. și să faci un echilibru între superficialitate și, eu știu, complexitate, da? Și să vii cu un mesaj clar care trezește interesul, captează atenția, e foarte important. Al treilea aspect, aș spune emoția. E, din nefericire, și aici un lucru foarte problematic, pentru că emoția aceasta în online și mai ales acum este o chestiune foarte, foarte importantă și care începe să fie tot mai mult dezbătută, legată de emoția în relație cu inteligența artificială, cu programele acestea. Mm-hmm. Tu te legi emoțional de cineva care absolut nu are nici, nu doar că nu are nicio emoție, dar nu are conceptul acesta, nu poate să înțeleagă emoțiile pe care le trăiești, să ezite un răspuns, să tacă. Eu folosesc inteligența artificială și cred că și tu și cei care, mulți din cei care ne privesc, uneori mă simt deranjat de anumite răspunsuri. Uneori parcă te simți confortabil să spună cineva aici, chiar n-am ce să spun, chiar, nu știu, mi-e ușor să spun, dar dacă n-am trecut pe aici, cum să zic? Lucrul ăsta niciodată nu se va spune inteligența artificială. Se simte
răspuns. Ce să răspundă? El întotdeauna va avea răspunsuri.
Da, și este, cum să spun, percepția mea este uneori agresivă. Este un fel de abuz. Mm-hmm. Ori, dacă nu înțelegi noțiunea aceasta a emotivă a ființei umane, e problematic. Pe de altă parte, speculezi foarte mult și intrăm în zona aceasta de manipulare, de și algoritmii care te urmăresc și care, dacă te uiți de un bilet de zbor în Madrid, după aceea două săptămâni toate site-urile și toate, da? Adică sunt lucrurile acestea atât de prezente, agresive, care pur și simplu te deranjează și ca să nu mai spun că cu cât stai mai mult și cu cât frecventezi anumite locuri, deja se creează un profil al tău. Aspectul acesta al emoției este foarte important atunci când ne gândim la un mesaj despre Evanghelie, când împărtășești tu o trăire. Și acum văd că sunt foarte multe povești în acestea construite de AI sau imagini. Chiar ieri am citit o întâmplare care cu siguranță că era cu o scânteie de adevăr, dar cum era prezentat, era atât de exagerat și am vrut să văd localitatea, nicio localitate, de vreo dată despre școală, situație cu dirigintă și o elevă, nici o școală, nici o localitate, nimic, pur și simplu. Și am citit pentru că am văzut că poza era clar generată cu inteligența artificială, dar atâtea povești în acestea, este plin YouTube-ul de tot felul de materiale audio.
Și pot fi considerate a fi mesaje motivaționale sau mesaje care să îi determine pe oameni să fie mai conștienți de situațiile pe care le prezintă în mesajele respective. Cunosc situație concretă, cineva efectiv produce astfel de materiale cu substanță așa, destul de bogată morală, cu foarte multă morală în ea, și spunea că el preferă să facă astfel de mesaje pentru că simte că oamenii se conectează cu genul ăsta de mesaje.
Da, este, din punctul meu de vedere, până la un punct este bine, dar în momentul în care tu ești în criza existențială, în momentul în care tu trebuie să iei o decizie în viața reală, din punctul meu de vedere, lucrurile acestea nu te ajută. Pentru că în subconștientul tău, mai ales că la un moment dat te și obișnuiești cu asta, tu știi că a fost ceva așa gândit. E altfel când te uiți, și asta îmi place foarte mult, că chiar sunt imagini care se referă la situații foarte reale. De curând am citit despre Clara Haskell, o pianistă renumită și a avut o viață extraordinar de grea, iar celebritatea a venit undeva la 50 de ani. Și a murit așa atât de trist, a plecat pe scările din gara din Bruxelles cu o zi înainte când trebuia să aibă un recital impresionant. Până la urmă a avut loc recitalul, nimeni n-a aplaudat și m-a impresionat experiența aceasta. Da? E o chestiune reală și chiar m-a ajutat să cred că indiferent la ce vârstă ești, totuși poți să reușești. A fost o conectare cu totul diferită, ca să nu mai zic de scriptură. Da? Că aici este, iarăși avem o foarte mare problemă. Faptul că uneori luăm literatură științifico-fantastică, să zic așa, da, și bazmele, că au până la un punct, au rolul lor important. Dar când vorbim despre transformare, nu despre consum, nu despre stare de bine, nu despre relaxare, când vorbim despre crize existențiale, asta este, când vorbim despre cumpene din acestea în viață, moarte, schimbarea locului de muncă, decizii esențiale pentru copii și mai departe, îți trebuie ceva, ceva real. De asta zic că emoțiile aici sunt... Și ultimul lucru pe care aș vrea să mai spun este consecvență. Așa cum în viața reală trebuie să fii consecvent, dar Biblia avertizează, spune, nu călca des în casa prietenului tău, sunt să se sature de tine, trebuie să înțelegem acest ritm al prezenței constante într-o anumită perioadă, apoi o anumită detașare, o conectare în privat, o conectare personală cu persoanele interesate sau care rezonează cu un anumit mesaj. Și asta mă refer în special atunci când avem un discurs care ține de teologie, de Biblie, da? Pentru că spune cineva, oamenii care vor să cunoască adevărul, vor să fie duși până acolo unde pot să-l descopere singuri. Și dacă privim mediul acesta online și toate oportunitățile pe care le avem în felul acesta ca să îi ajutăm pe oameni să ajungă la un punct, să nu ne erijăm noi în adevărul suprem, să nu considerăm că noi știm, că mă obosesc clipul astea, uită-te la mine, hai să-ți arăt cum, hai să spun cum, bă, ok, dar eu nu funcționez așa. Și atunci, când deschizi perspectiva aceasta și îl prezinți pe Dumnezeu, prezinți cuvântul, îl prezinți pe Hristos, atunci îți dai seama că trebuie să fii consecvent, dar la un moment dat trebuie să spui, bun, de aici cred că ai suficiente informații, dacă nu iei hotărârile care într-adevăr aduc o schimbare în viața ta, chiar nu știu ce să mai fac pentru tine, nu pot să fac
mai. Mai avem 2 minute din emisiune, însă aș vrea să te întreb un lucru care confirmă, de fapt pentru mine deja este confirmat propunerea pe care cartea aceasta o face. Ai cunoscut vreodată pe cineva care s-a conectat cu mesajul Evangheliei, a luat decizia să îl urmeze pe Hristos în urma contactului prin metoda aceasta digitală, fără să ajungă să pășească poate înainte într-o biserică sau fără să meargă cineva la el și să-i prezinte Evanghelia? Ai cunoscut pe cineva care...
Da, sunt chiar mai multe persoane. Cineva chiar câteva luni în urmă am ascultat, asta mi-a venit acum spontan în minte, povestea cineva cum a descoperit Evanghelia pe TikTok. Da, e o zonă pe care nu o frecventez, da, dar îmi dau seama că trebuie să fiu și acolo și pentru mine a fost un prag așa greu de trecut anumite lucruri, pentru că sunt format pe zona aceasta de relație personală, de prezență fizică. Da? Ieri am avut o discuție cu ai mei colegi de la Universitatea Adventus și pastorul George Șchiopu are 2 grupuri de studii biblice, de studiu biblic, și ne povestea că sunt 3 persoane care au decis să se boteze și să facă pasul acesta foarte real, da? În săptămânile acestea, și o doamnă care e din România și este în Grecia și va veni în România special să se boteze și chiar i-a solicitat să oficieze dumnealui botezul. Adică este foarte prezent modelul acesta astăzi. Adică nu mai discutăm despre că ar fi posibil că...
Sunt niște cazuri foarte rare.
Nu neapărat.
Da, nu, sau niște cazuri foarte rare, ci este foarte des întâlnit un astfel de exemplu. Am cunoscut mai multe persoane care efectiv ani de zile au urmărit materiale în care era prezentată Evanghelia și la momentul în care s-au decis ca public să iasă și să-și asume acea identitate, spuneau faptul că cred că a fost cea mai potrivită metodă pe care Dumnezeu a ales-o pentru mine, pentru că altfel dacă aș fi avut un contact brusc, aș fi refuzat și poate că m-aș fi depărtat pentru totdeauna, însă treptat în intimitatea mea am avut timp să-mi reconsider poziția față de anumite subiecte.
De asta zic că este, cred, contextul în care suntem. Ieri citeam un articol despre cum s-au transformat comunitățile umane din România, sociale și vecinii de pe scara blocului în persoane individuale. Uh-huh. Și de ce nu mai vorbim între noi și foarte interesant. Și ajungem aici la o anumită intimitate care îți oferă spațiu digital și îți oferă și un anumit ritm în care tu poți să intri, care se poate accelera la un moment dat, poate să dispară pur și simplu, poate să apară din nou. Și de asta, pentru că Dumnezeu ne lasă libertatea să... Zice Domnul Hristos clar, dacă cinva vrea să vină după mine, să-și ia crucea, să mă urmeze. Și atunci spațiul acesta îți oferă și posibilitatea să fii tu însuți, să îl cunoști pe Dumnezeu în ritmul în care tu vrei, deși ritmul acesta uneori vine cu anumite pierderi, pentru că sunt regrete foarte mari pe care le ai la un moment dat, că dacă ai fi luat decizia, dacă lucrurile ar fi fost altfel. Și de aceea este extrem de important să ne aplecăm spre această zonă.
Emanuele, mulțumesc mult pentru introducerea asta pe care ne-ai făcut-o, pentru detaliile astea pe care le-ai dat despre această carte, despre ceea ce ne propune ea. Îți mulțumesc și pentru faptul că ai muncit la cartea asta.
Cu drag, mulțumesc!
Și îți doresc să ai să fie Dumnezeu cu tine și să-ți binecuvânteze activitatea pe care o ai la momentul acesta la Universitatea Adventus.
Mulțumesc! Mulțumesc și pentru invitație și succes și vouă, mai ales în zona aceasta digitală și de media.
Și noi mulțumim foarte mult. Dragi prieteni, vă propunem cartea Strategia Digitală pentru Misiune ca pe o resursă pe care dumneavoastră să o luați în studiu. Cu siguranță veți identifica aici nu doar metode și sugestii practice, ci și veți descoperi faptul că există o unitate în ceea ce privește metodele acestea pe care noi le folosim pentru a propovădui, pentru a mărturisi experiența noastră pe care o avem cu Dumnezeu. Așadar, vă propunem cartea Strategia Digitală pentru Misiune. Vă doresc să aveți timp pentru studiu, pentru o apropiere autentică de Dumnezeu. Până la o nouă ocazie, vă doresc să aveți parte de cele mai bune cărți. Pe curând!